Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τι δεν έχει σήμερα η επικαιρότητα. Και τι δεν έχει. Αλλά βεβαίως το βασικό μέρος, το βασικό μενού αφορά στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού από βαθμολογικής πλευράς και όχι από πλευράς εμφάνισης κόντρα στην Μπασκόνια. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός είναι στο πλεονέκτημα, όχι μαθηματικά. Όχι τυπικά, θα τα εξηγήσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά το βασικό μενού της εκπομπής έχει και Μπέτις Παναθηναϊκός. Έχει ένα διαιτητικό σκανδαλάκι, έχει κέρδη και απώλειες. Έχει κέρδη και απώλειες από την πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση και το τι μέλη γενέστε. Διότι ο Μπενίτεθ σουλούποσε τον Παναθηναϊκό, τώρα όμως πρέπει να τον κάνει ξανά μεγάλη ομάδα και αφού έκανε 9-10 μεταγραφές, έχουμε χάσει το μέτρημα το Γενάρη, πρέπει να κάνει άλλες τόσες και το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Αλαφούζος πρέπει να ξαναξυλωθεί για να γίνει ο Παναθηναϊκός ξανά Παναθηναϊκός που λένε οι φίλοι του και να μπορεί να κερδίζει ακόμα και όταν έχει κόντρα διαιτησία όπως εχθές ομάδες σαν την Μπέτις που αγωνίζονται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, για παράδειγμα το Ισπανικό. Δεν είναι Premier League, αλλά είναι από τα κορυφαία. Κάποιοι λένε το δεύτερο καλύτερο στον κόσμο. Έχει και κλήρωση για την ΑΕΚ στο BCL, όχι για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο το ξέρουμε. Θα τα πούμε και για την ΑΕΚ, που μπήκε με ψηλά τιμή τη χθες και πάρα λίγο να την πατήσει. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο να χάσει με 5 γκολ διαφορά από την Τσέλια, αλλά δεν ήταν και εμφάνιση αυτή. Θα τα πούμε και αυτά. Όπως βεβαίως θα δούμε και τι κάνουν οι ομάδες εν όψη των αγώνων του Σαββατοκύριακου, όχι Σαββατοκυριακού, της Κυριακής, είναι τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, όλα τα παιχνίδια στις 7 για τη Super League. Και πάμε, Κωνσταντίνε Παλιέ, να ξεκινήσουμε με Χρήστο Κοντό. Χρήστο, περισσότερα τα κέρδη ή μεγαλύτερη ζημιά από την πορεία την ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού? Και δεν
καλησπέρα.
Είναι, καλησπέρα. Ναι. Και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, πρέπει να τα δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Τι πήρε, τι κέρδισε στο ταμείο του, τι κέρδισε αγωνιστικά, τι κέρδισε από πλευράς γοήτου, ιστροφημίας και όσο λέγκαση η ομάδα εν ώψη των μελλοντικών.
Λοιπόν, καταρχάς να καλησπερίσουμε τους φίλους μας. Να πούμε ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κέρδισε και πράγματα τα οποία τον πλήγωσαν. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε ουσιαστικά ένα μισό πρωτάθλημα. Έπαιξε 18 παιχνίδια στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Ξεκίνησε Ιούλιο μήνα και τελειώνει τώρα, στα μέσα του Μάρτη. Προς τέρμα Μάρτη. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που φτάνει μέχρι τη φάση των 16. Πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τις 16 Conference League, τώρα του Europa, συμπτωματικά και στις δύο αυτές φάσεις αντιμετώπισε ομάδες που την προηγούμενη χρονιά είχαν παίξει τον τελικό του Conference, δηλαδή δύο καλές δομημένες ομάδες από κάθε πρωταθλήματα, πέρυσι τη Φιωρεντίνα, φέτος την Πέτ, και τις δύο τις νίκησε στην έδρα του. Δεν μπορούσε όμως σε καμία από τις δύο περιπτώσεις να υπερασπιστεί εκτός έδρας αυτό το προβάσμα του ενός γκολ, πέρυσι 3-1. χθες 4-0 από την Μπέτις. Ξεκάθαρα λοιπόν για μια ομάδα η οποία απουσίαζε για μια εξαετία από την Ευρώπη. Έκανε μια πρώτη καλή εμφάνιση τότε με τον Γιωβάνοβιτς, που από χαζομάρα δική της δεν μπορούσε να περάσει την επόμενη φάση και αποκλειστήκε μετά από την ήττα στην έδρα της από την Μακάμπη. Αυτές οι δύο συνεχόμενες χρονιές είναι κάτι. Δεν είναι κάτι σημαντικό για έναν φίλο του Παναθηναϊκού που έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό που μνημόνευε πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτά ήταν δεδομένα ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζε πολλά χρόνια συνεχόμενα Μάρτιο μήνα στην Ευρώπη. Αλλά όχι, δεν έκανε κάτι παραπάνω, αλλά για μια ομάδα που ήταν 6 χρόνια εκτός κάδρου και ξεκίνησε από το νούμερο 234, έχοντας μόνο τον εθνικό συντελεστή και 0 δικό του, το να φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι μέσα στην πρώτη 70, πιθανόν να έχει πάει και λίγο πιο κάτω. Θα δούμε ακριβώς μετά τα χθεσινά παιχνίδια πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα. Είναι κάτι σημαντικό. Το καλοκαίρι θα έχει κάποιες καλύτερες κληρώσεις. Γιατί όντας συνεχώς αδύναμος, έπεφτε πάντα με καλές ομάδες. Καλοκαιριάτικα ξεκίναγε δηλαδή αμέσως από τα δύσκολα. Τώρα θα έχει θεωρητικά τουλάχιστον στους πρώτους δύο γύρους στα play-off καλύτερες κληρώσεις και αυτό θα τον βοηθήσει να είναι λίγο πιο συνεπής με την παρουσία του σε φάση ομίλων, με το στόχο να περάσει μετά στην επόμενη φάση.
Λοιπόν, έβαλε χρήματα στο ταμείο, θα μπορούσε και λίγα παραπάνω. Νίκησε το πρώτο παιχνίδι που ήταν υπέρβαση και με 10 και με τον τρόπο που ήρθε. Χθες μπορούσε να πάρει περισσότερα πράγματα, πρέπει να στέκεται στο δεύτερο γκολ ή με βάση το γεγονός ότι οι διαιτητές, η ομάδα διαιτητών, εγώ δεν στέκομαι ποτέ στον έναν, ούτε σε αυτόν δηλαδή που διευθύνει το μάτς, παλιά τον λέγαμε άρχοντα που δεν είναι τώρα, γιατί ο άρχοντας μπορεί να είναι και ο VAR. Οι διαιτητές τον αδίκησαν στη φάση του δεύτερου γκολ, πρέπει να σταθεί παραπάνω εκεί ή αν το κάνει αυτό σκεπάζει τη λάθος προσέγγιση στον αγώνα. Το λέω εγώ λάθος προσέγγιση, είναι προσωπική μου άποψη.
Θα σου πω το εξής, ότι η χθεσινή διαιτησία ήταν καλή διαιτησία. Εγώ δεν είδα γιατί προσπαθεί να φρενάρει τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια που το είδα.
Ναι.
Χθες απλά έγινε ένα λάθος.
Έκαναν λάθος αυτή τη φάση.
Ένα διπλό λάθος. Γιατί και φάουλ και offside, δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside.
Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι εδώ, θα έχω και τον Παναγιώτη Βαρούχα μετά, αλλά δεν προτρέχω, απλά λέω την άποψή μου.
Ναι.
Για μένα φάουλ στην τελική γραμμή δεν υπάρχει με αυτό το διαιτητή. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί αυτός έδωσε ελάχιστα φάουλ σε όλο το μάτς. Όμως είναι ξεκάθαρο το offside και δεν υπάρχουν 4 και 5 αλλαγές κατοχών που λένε οι Ισπανοί και αυτά και αυτά.
Κοίταξε, το ότι ένας διαιτητής που αφήνει το παιχνίδι να...
Το άφηνε σε όλο το μάτς.
Ναι, αλλά όχι όμως, γιατί εκείνη δύο φορές του βάζει το πόδι ο άλλος. Προστά, δεν είναι μόνο μία. Είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή.
Το πιο καθαρό είναι το offside, έτσι.
Ναι, στο χθεσινό παιχνίδι όχι. Δεν έφταιγε η διαιτησία. Έφταιγε το ότι χάνει την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία που εκεί χτίζει αυτοπεποίθηση να κάνει το 0-1.
Πελίστρι πέμπτο λεπτό.
Αιώνιος πελίστρι. Ναι. Αιώνιος πελίστρι.
Έχει χάσει και, και στην παράταση στον αγώνα με την Πλιζένετ, δεν είναι? Όταν βγήκανε μπροστά με 10 πάλι ο Παναθηναϊκός.
Ναι, έχει χάσει το άχαστο δοκάρι με τη Ρέτζες.
Πας εσύ πολύ παλιά.
Ευκαιρία.
Μήνες.
Έτσι ξεκίνησε.
Ναι, πας μήνες πίσω, ναι.
Εκεί ξεκίνησε 2-3 άχαστα στο ξεκίνημα τη σεζόν όσο έπαιζε. Μετά χάθηκε από το πλάνο. Είναι ένα παιδί που δεν έχει το εύκολο γκολ. Αν είχε το εύκολο γκολ,
θα παίζει ακόμα στη Manchester United.
Θα μιλούσαμε τώρα τελείως διαφορετικά, γιατί
ναι,
το υπόλοιπο πακέτο το έχει. Λοιπόν, ήταν μια κακή απόφαση των διαιτητών με το offset και ήρθε στο χειρότερο σημείο. Τελευταίο λεπτό του πρώτου.
Σου κόβει τα πόδια.
Όπως την έπαθε με την Φέγενορντ. Τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου τρώει τον γκολ και αλλάζουν τα πάντα. Και στο δεύτερο ημίχρονο με τελείως λάθος λογική. Βγήκε αναγκαστικά μπροστά για να ρισκάρει, τον γλεντήσαν οι Ισπανοί πίσω γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους. Στα δύο παιχνίδια ξέρουμε καλά ότι η Μπέτις είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι σταθερά 5η-6η στην Ισπανία από το 2020 που την έχει αναλάβει ο Πελεγκρίνη. Είναι μια ομάδα που έχει 3,5 φορές παραπάνω μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό. Ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια το μπάτζετ που διαθέτει για να φτιάξει αυτή την ομάδα. Είναι σε καλύτερο πρωτάθλημα. Ξέραμε όλοι ότι η καλύτερη ομάδα του ζευγαριού είναι η Μπέτις. Ο Παναθηναϊκός βέβαια και όπως πολλές ελληνικές ομάδες για να προχωρήσουν πιο βαθιά στην Ευρώπη πρέπει να κάνουν υπερβάσεις. Δηλαδή για να περάσεις, να πας βαθιά δεν αποκλείσεις μόνο την Κραϊόβα και την Πλιζάν, θα πρέπει να περάσεις και οι καλύτερες ομάδες. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Νίκησε στο πρώτο παιχνίδι, είχαμε την ελπίδα ότι μπορεί να σταθεί, αλλά τρώει το πρώτο γκολ στην πρώτη ουσιαστικά επικίνδυνη επίθεση της Μπέτης τρώει το δεύτερο γκολ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και εκεί
τελειώνουν όλα. Στο πρώτο γκολ φταίει ο τερματοφύλακας Χρήστο.
Κοίταξε, άμα δεις το σουτ, η μπάλα φαίνεται ότι πάει έξω και κάνει μια απίστευτη καμπύλη.
Ναι.
Πολύ μεγάλη καμπύλη και τον ευνηδιάζει. Στο δεύτερο, γιατί τα δύο πρώτα γκολ της Μπέτης ήρθαν με σουτ έξω από την περιοχή, έτσι.
Ναι.
Και μας δεν σουτάρουν με τίποτα γενικά στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε συνηθίσει να δέχονται τέτοια γκολ οι τερματοφύλακες. Το δεύτερο χτυπάει μπάλα στην πλάτη, μπακασέτα, αλλάζει λίγο πορεία. Γι' αυτό την περιμένει αλλού και κάθεται. Φταίει και αυτό σε αυτά τα παιδιά. Αλλά μετά όμως πρέπει να του πιστώσουμε ότι κράτησε τον Παναθηναϊκό αξιοπρεπή, γιατί αν δεν έπιανε και αυτά που πιάσε στο φινάλε, θα μιλάγαμε για ένα σκορ Τωρίνο. Έξω στα γκολ. Έτσι ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Κατέρευσε και αυτό είναι στα αρνητικά, έτσι. Από εκεί πέρα, τα έσοδα που πήρε δεν είναι πολλά. Είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το Champions League είναι ψίχουλο. Έτσι, ψίχουλα. Ο Ολυμπιακός με μόνο 10 παιχνίδια στο Champions League πήρε τα πενταπλάσια από τον Παναθηναϊκό που κάνει 18 παιχνίδια στο Europa. Και δεν είναι conference, είναι Europa. Παρ' όλα αυτά είναι χαοτική η διαφορά του Champions League σε επίπεδο εισόδων σε σχέση με τις υπόλοιπες διοργανώσεις, αλλά βεβαίως και χαοτική διαφορά και στο επίπεδο δυσκολίας. Και το Champions League έχει τις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες μπροστά σου, σαν και αυτές που υπάρχουν στο Europa και κυρίως στο Conference League. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως το καλοκαίρι είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνει μεταγραφές, όχι τόσες πολλές όσες λες. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 34 συμβόλαια. Ο Μπενίδες το έχει πει πολύ ξεκάθαρα ότι θέλει να δουλέψει με 26 παίχτες και να έχει 2-3 πιτσιρικάδες στη λογική του Βίτρα, του Μπόκου κτλ. Παιδιά 18-19 χρονών. Κάποια στιγμή να παίρνουν μια μικρό ευκαιρία όποτε δίνεται, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα διώξει παίχτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι θα φύγουν παίχτες. Κάποιοι από αυτούς είναι δανεικοί. Πιθανότητα δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός τους. Κάποιοι άλλοι που θα γίνουν το συμβόλαιό τους θα χαιρετήσουν και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως θα βρουν δανεικοί ή θα βρεθεί τρόπος να φύγουν. Και όταν λέμε θα διώξει παίχτες, θα διώξει τουλάχιστον 10 παίχτες. Από τους 34 να πάει στους 23-24. Για να μπορέσει να κάνει 3 μεταγραφές. Δεν θα κάνει 10 που είπες, θα κάνει 3. Αλλά θα είναι 3 ακριβές μεταγραφές. Θα πάρει ένα καλό τερματοφύλακα και ακριβό τερματοφύλακα. Θα πάρει ένα καλό στόπερ. Πιθανότατα καλό, αλλά όχι πολύ ακριβό αριστερό μπακ, αν αποφασίσει να μην κρατήσει τον Ερνάντες. Θα πάρει ένα καλό κεντρικό χαφ. Και ό,τι άλλο του δοθεί, δεν ξέρω ακριβώς που θα αποφασίσει να ρίξει τα λεφτά στην επίθεση. Ανάλογα θα γίνει και με διάφορους παίχτες. Πώς θα πιστέψει ο Ντέσσερις και όλα τα σχετικά. Ότι θα κάνει μεταγραφές θα κάνει, δεν θα είναι πολλές όμως. Το είχε πει ο Μπενίδες σε κάποια συνέντευξη πριν από περίπου 1,5 μήνα ότι τώρα γεμίσαμε την ομάδα, το καλοκαίρι θα τις κάνουμε νέες ποιότητες. Δηλαδή οι μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι λίγες στο να έρθουν, πολλές στο να φύγουν, αλλά αυτοί που θα είναι καλοί και ακριβοί παίχτες. Παίχτες δηλαδή έμπειροι που θα μπορούν να σηκώσουν το βάρος του αθλητισμού, γιατί αυτό καίει τον Παναθηναϊκό πάνω απ' όλα. Το conference πέρυσι και το Europa League προέκυψε στην πορεία σαν μια καλή ευκαιρία. Έκανε τα αυτονόητα. Δεν έκανε υπέρβαση. Έφτασε μέχρι εκεί που λέγαμε ότι μπορεί και τα κατάφερε. Αλλά αυτό που καίει τον Παναθηναϊκό στον οργανισμό είναι το πρωτάθλημα.
Ναι.
Αυτό του λείπει. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Τον στοιχιώνει, του δημιουργεί άγχος, του δημιουργεί μεγάλη πίεση. Αν δεν πάρει το πρώτο, να ξεστοιχιώσει, να αλαφρώσει, να μπορέσει μετά να πορευτεί πιο ανάλαφρα.
Μια ερώτηση για να κλείσουμε και να πάω στον Παναγιώτη Βαρούχα. Η Ελένη Φώτη που είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, θα μας πάρει τον Παναγιώτη Βαρούχα για να μας τον δώσει στον αέρα. Δεν ξέρω αν με ακούει η Ελένη. Παναγιώτη Βαρούχα, Ελένη μου. Ναι. Και ερώτηση, Χρήστο, πετυχημένη ή αποτυχημένη η χρονιά, γιατί πλέον την ο Κάβουρας είναι το ζουμί σου στα play-off με τέτοια απόσταση από τους τρεις πρώτους.
Αν βάλεις ότι επειδή όπως είπα πριν νωρίτερα ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός πρωταθλήματος από Νοέμβρη-Δεκέμβρη μήνα, είναι αποτυχημένη η χρονιά.
Ναι.
Ξεκάθαρα. Δηλαδή για αυτόν τον λόγο άλλαξαν και τρεις προπονητές και ξυλώθηκε όλη η ομάδα με στους περίοδους. Αν ήταν πετυχημένη, θα είχαν μείνει τα πράγματα έτσι όπως ήταν, δεν ακούνε γιατί δεν πήραζε κανένα τίποτα. Ξεκάθαρα αποτυχημένη στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Στο Κύπρο εντάξει έφτασε μέχρι τους 4 αντιμετώπιση μια μεγάλη ομάδα που ήταν καλύτερη από αυτόν. Έπαιξε καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Και τον πέρασε δίκαια, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Και στην Ευρώπη έκανε Ας πούμε μισό βηματάκι ενδεχομένως παραπάνω από εκεί που θα πρέπει να κάνεις, γιατί όταν στα προκριματικά έχεις να παίξεις με Rangers, με Σαχτάρ και με Σαμπσοσπορ, τρεις πολύ καλές ομάδες, mm-hmm. οι δύο από αυτές είναι ακόμα, ήταν ακόμα μέχρι χθες στην Ευρώπη, και μόνο το ότι τις πέρασε αυτές τις λιγάδες και μπήκε σε βάση ομίλου, από μόνο του είναι μια επιτυχία. Έδωσε 18 παιχνίδια, mm-hmm. δεν είναι λίγα, είχε 5 νίκες, 9 ισοπαλίες, 4 ήττες. Δεν είναι άσχημος ο απολογισμός του στην Ευρώπη.
Ναι.
Άρα στην Ευρώπη βάζουμε ένα θετικό πρόσημο, ναι. όχι με άριστα και θαυμαστικό, αλλά ένα θετικό πρόσημο, γιατί τα πήγε καλά αξιοπρεπέστατα. Στο πρωτάθλημα όμως απέτυχε. Έχει ακόμα τα play-off κάπως να γλυκάνει με κάποιες μεγάλες νίκες την εικόνα στα μάτια των οπαδών, αλλά στην πραγματικότητα έχει αποτυχία. Έτσι.
Να, μάλιστα. Λοιπόν, Βαρούχας, Παναγιώτης Βαρούχας. Ήτανε offside, κύριε Παναγιώτη, ήτανε φάουλ καταρχάς, ήτανε offside.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
καλημέρα, καλησπέρα, ναι, καλώς, ό,τι καλώς, είναι καλώς, για τον καθέναν. Εδώ είναι και ο Χρήστος ο κοντός
λοιπόν,
μαζί.
Λοιπόν, offside, λοιπόν, καταρχάς φάουλ δεν υπάρχει.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ, το είπα και εγώ στο Χρήστο, δεν ότι υπάρχει, δεν έδινε τέτοιες παραβάσεις
ο διαιτητής. Απόδειξη ότι ο Καλάμπρια είναι από πίσω, ο παίκτης της Μπέτης είναι από μπροστά, το πόδι δεν τον πατάει, δεν τον μαρκάρει. Άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχει.
Εγώ ναι. διαφωνήσω μαζί σου, εγώ θεωρώ ότι...
Δεν πειράζει. Θέλω να διαφωνήσω.
Ναι.
Εσύ θέλω να διαφωνήσω, έτσι δεν πειράζει. Γιατί αν συμφωνούμε σε όλα...
Δεν υπάρχει λοιπόν κουβέντα άμα σας συμφωνούμε
δεν
σε όλα.
Δεν πάρει και αυτή η περιοχή με το ΒΑΡ. Αυτή η φάση
εσύ δηλαδή, συγγνώμη ένα λεπτάκι.
Δεν είναι πέναλτι τώρα, δηλαδή είναι πέναλτι αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο...
Λοιπόν, δεν θα πηγαίνουμε για αλλού. Χρήστο, η μία φάση με την άλλη έχει διαφορά, μια ελάχιστη. Αυτό και μόνο παίζει ρόλο. Ένα λεπτάκι. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τι είναι. Ο Καλάμπρια είναι από πίσω. Το πόδι του παίκτη της Μπέτης είναι από μπροστά. Δεν κάνει καμία παράβαση πάνω στο πόδι του Καλάμπρια. Πάμε τώρα για το άλλο το θέμα, για το offside. Εδώ πράγματι φαίνεται
ναι.
με γυμνό οφθαλμό.
Χωρίς να μας δώσουν τη γραμμή.
Είναι το χάραγμα του χόρτου τέτοιο.
Σωστό. Ότι
το
είναι
οποίο και είναι και η βούλα του πέναλτι.
Ναι.
Το οποίο για το διαιτή που είναι στο βάθος. Γιατί θα πω και ένα διαιτητικό. Αν ο παίκτης που είναι να ελεγχθεί είναι μπροστά στον βοηθό και ο άλλος τον καλύπτει στο βάθος, δεν έχει καλή ορατότητα. Όμως εδώ έχει το πεδίο ελεύθερο. Βλέπει και
ανοιχτό,
το μπροστινό,
ανοιχτό.
Βλέπει και μετά πάλι. Υπάρχει το εξής. Βλέπεις μία αντίδραση του παίχτη της Μπέτης που κλωτσάει την μπάλα από την απελπισία
σου
του.
Λέει είμαι offside, πάρτε
σου
την μπάλα.
Σου λέει ότι έχω κάνει λάθος στην επίδεση.
Ναι.
Όμως και υπάρχει και η μεγαλύτερη ιστορία ότι το παιχνίδι δεν συνεχίσει και μπήκε γκολ. Άρα πρέπει να σταματήσει και αφού υπάρχει αυτή η αντίδραση να ψαχτεί το ΒΑΡ εκεί και να βγάλει αυτή την περιβόητη γραμμή.
Ποια εξήγηση δίνεις? Ποια εξήγηση δίνεις?
Όμως στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε πεντακάθαρα από το χάραγμα του πόρτου
ναι.
ότι υπάρχει παράβαση.
Ποια έτσι. Εξήγηση δίνεις ότι δεν την γύρισε πίσω τη φάση για το offside?
Μα έχει σταματήσει το παιχνίδι, έχει μπει γκολ. Έτσι κι αλλιώς είναι σταματημένη η φάση. Δεν μπορεί να πεις ότι παίζει μπάλα και τη σταματάς για να δεις κάτι
μάλιστα.
το οποίο δεν το υπέδειξε ο βοηθός.
Γιατί πιστεύεις λοιπόν, το ξαναβάζω το ερώτημα, ότι δεν το ακύρωσε τον γκολ? Γιατί δεν τη γύρισε πίσω στο offside τη φάση?
Εσύ Βαγγέλη μου τώρα, πάμε τι ξανά. Να πεις. Το πρόβλημα είναι το εξής.
Ναι.
Ότι εγώ βλέπω ότι οι ξένοι διαιτητές
ναι.
στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τις ελληνικές ομάδες δεν τις παίζουν καλά. Απόδειξη στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπέτης δεν μπορεί να αποβάλει, απέβαλε το Ζαρουρί, έτσι.
Ναι.
Το πρώτο φάουλ δεν υπάρχει ποτέ που έδωσε κίτρινη κάρτα.
Άρα όταν προχωράνε οι ελληνικές ομάδες και γενικώς...
Κάτι βλέπω. Ο Μαρτσίνιακ τώρα υποτίθεται είχε να παίξει
στάση Ισπανία, λες.
Γιατί ήταν δραματίας.
Όπως η κόκκινη του Ολυμπιακού στο μάτς με την Μπαρσελόνα. Εκεί
ακριβώς,
στο 2-1.
Ακριβώς.
Και άλλα πολλά, να μην τα λέμε τώρα.
Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτό, την κόκκινη κάρτα αυτή, τότε που έδωσε δίνεται τέτοια κάρτα. Φάλλο αντίθετο ήτανε. Και αυτός έδωσε κάρτα και δεν τον απέβαλε. Και με το μπέκ του Παναέκου στο προηγούμενο παιχνίδι με την Πέτης φέρανε τον Πολωνό, ο οποίος Πολωνός ήταν σταματημένος για τρεις μήνες με ένα σοβαρό τραυματισμό και το πρώτο
το παιχνίδι
τον βάλανε. Το βάλα στο Παναθηναϊκό.
Άρα βγάζει λοιπόν εδώ δεν δίνει τη γραμμή για να καλύψει και τον VAR.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Και μετά σου λέει όλα. Αλλάξανε δύο φορές κατοχή της μπάλας, ας έτσι, παίζανε.
Έτσι. Ήρθε μετά τις προάλλες ο υπεύθυνος διαιτησίας της UEFA στην Ελλάδα και ήταν όλο χαρές και πανηγύρια και τον ένα και τ' άλλο. Εδώ θέλουμε να μας πεις τι γίνεται.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να δυναμώσουν σε όλα τα επίπεδα κι άλλο οι ελληνικές ομάδες. Ευχαριστώ.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Καλό
μεσημέρι. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Να είσαι καλά κι εσύ. Και ο Χρήστος Κοντός και ο Παναγιώτης Βαρούχας. Σε ευχαριστούμε και τους δύο. Είναι 13:28. 13:28, κύριε Κωνσταντίνε. Με ένα τραγουδάκι πήγαινε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να υποδεχτούμε μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα την Έλενα Μπουζαλά. Το Θάνο Τσίμπο για τα μπασκετικά. Και ό,τι άλλο προκύψει, είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του Basketball Champions League για την ΑΕΚ, για να μάθουμε με ποια ομάδα θα συνεχίσει η Ένωση. Στο ποδόσφαιρο, Ράγιο Βαγεκάνο, τα έχουμε πει. Τα ακούσατε όλες τις ώρες νωρίτερα. Δεν θα επεκταθούμε. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Λοιπόν, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Συνεχίζουμε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε μια έξτρα κλίση για τα φιλικά παιχνίδια με την Παραγουάη 27 του μήνα στο Καραϊσκάκι και την Ουγγαρία 31 του μήνα στην Πούσκας Αρένα. Συμπεριέλαβε στην αποστολή της εθνικής ομάδας και τον στόπερ του ΠΑΟΚ Γιάννη Μιχαηλίδη. Και πάμε τώρα στην Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Τι θα φωτίσεις αυτή τη φορά, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω δύο ιστορικές αποφάσεις για τον αθλητισμό των γυναικών. Μία στο WNBA, στο NBA των γυναικών, η οποία επιτρέπει πλέον στις γυναίκες να κάνουν συμβόλαια πάνω από $1 εκατομμύριο. Μία απόφαση η οποία βγήκε ύστερα από μεγάλες μάχες των Αμερικανών παικτριών, και άλλη μία της FIFA, η οποία ορίζει στο εξής: στις ομάδες ποδοσφαίρου των γυναικών να υπάρχουν τουλάχιστον δύο γυναίκες προπονήτρες, είτε πρώτες είτε στο τεχνικό επιτελείο, κάτι που θα αρχίσει να γίνεται από το παγκόσμιο κύπελλο του 2020 κατά των 20 ετών και μετά, 25 κατά των 20 ετών και μετά στο παγκόσμιο του 2027. Παρατηρήθηκε ότι στο προηγούμενο που έγινε το 2023 από τις 32 ομάδες μόνο 13 ήταν οι γυναίκες οι οποίες ήταν στο τεχνικό επιτελείο. Και οι δύο αποφάσεις είναι έτσι σημαντικές για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών και περισσότερες γυναίκες προπονήτριες στα αθλήματα αυτά και γενικά δύο ημερομηνίες πολύ σημαντικές στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ γυναικών.
Ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Επίσης, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
Λοιπόν, σε εξέλιξη, χαμηλώνουμε τη μουσική, Κωνσταντίνε, και ανεβάζουμε λίγο τον ήχο από το YouTube που σου δίνω, γιατί βγήκε η αντίπαλος της ΑΕΚ. Έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω, έχει πάει στην Τενερίφη τώρα η κλήρωση. Έχουμε δύο ήχους στον αέρα, θα το διορθώσουμε αυτό. Η ΑΕΚ παίζει με τη Γιοβεντούτ Μπανταλώνα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πρόβλημα με το YouTube, αν εγώ ακούω δύο ήχους, μόνον εγώ ενδεχομένως, αλλά δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε αυτά. Μας ενδιέφερε η κλήρωση της ΑΕΚ και το ζευγάρι έχει βγει. Το ζευγάρι έχει βγει. ΑΕΚ Γιοβεντούτ, λοιπόν, θα το δούμε και στην συνέχεια. Ή μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Έχω πολλούς ήχους στα αυτιά μου, δεν είναι δυνατόν να ακούσω τι ακριβώς λένε οι άνθρωποι της FIBA που κάνανε μισή ώρα pre-draw show, έτσι θα το ονομάσω. Πριν την κλήρωση δηλαδή, συζητούσαν πολλά και διάφορα για το BCL. Χαμηλώνουμε και τον ήχο τώρα από την κλήρωση που γίνεται στα γραφεία της FIBA. Άλλο ένα τραγουδάκι για να υποδεχτούμε το Θάνο Τσίμπο που θα μας πει και για το χθεσινό του Ολυμπιακού και για την κλήρωση της ΑΕΚ στα πρώιμη τελικά, και βεβαίως για το απόψινό του Παναθηναϊκού. Είμαστε έτοιμοι. Θάνο, καλό μεσημέρι. Η ΑΕΚ Χοβεντούτ.
Καλό μεσημέρι. Ναι, άτυχη στην κλήρωση η ΑΕΚ. Πήρε το χειρότερο αντίπαλο που μπορούσε. Εντάξει, έχει πλεονέκτημα έδρα.
Γιατί, ποια θα ήταν καλύτερη κλήρωση, θεωρείς?
Η πιο αδύναμη ομάδα αντικειμενικά ήταν η Νίμπουργκ.
Η Νίμπουργκ. Όχι οι Ισπανικές, οι άλλες.
Ναι, ναι, ναι.
Οι άλλες,
ναι. Η Νίμπουργκ έπεσε.
Τώρα θα συγγνώμη. Αυτή η ομάδα είναι η Μπανταλώνα, έτσι.
Η Μπανταλώνα, ναι, η Χουμετού του Μπανταλώνα είναι η οικοδέσποινα του Final Four.
Ναι.
Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία. Η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα έδρα. Τις δύο νίκες είναι. Να δούμε.
Τρία παιχνίδια, δύο νίκες, έτσι.
Ναι. Ναι, 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 ναι.
Τρία παιχνίδια, δύο νίκες για να πάει στο Final Four.
Ακριβώς.
Δηλαδή πάει να αποκλείσει η ΑΕΚ την οικοδέσποινα.
Ακριβώς.
Το λέμε οικοδέσποινα, εάν επρόκειτο να είναι στο Final Four η Μπανταλώνα.
Ναι.
Τέλος πάντων, την ομάδα που φιλοξενεί το Final Four του Basketball Champions League φέτος, για να γίνουμε πιο κατανοητοί.
Σωστά.
Λοιπόν, εντάξει, θα τα δούμε. Κλήρωση είναι αυτή. Η ΑΕΚ έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, έτσι.
Ισχύει, είναι αρκετά καλή. Μέχρι στιγμής νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα της regular season. Έχει 11-1, η μόνη ομάδα που έχει 11-1. Να δούμε τώρα, αυτά δεν μετράνε στα play-off, ξέρεις ότι αυτά τελειώνουν. Είναι ένα καινούριο τουρνουά, να δούμε πώς θα πάει. Είναι φαβορή η ΑΕΚ,
το έχουμε το ρόστερ. Το έχουμε πρόχειρο το ρόστερ της Μπανταλώνα ή να γκουγκλάρω, για να δούμε με ποιους παίζει πάνω κάτω. Για να δούμε δηλαδή.
Έχει κάποια γνωστά ονόματα.
Ναι.
Σίγουρα γνωρίζουν όλοι νομίζω το Ρούκι Ρούμπιο και τον Άντε Τόμιτς. Αλλά γενικά έχει...
Βετεράνοι και οι δύο.
Βετεράνοι και οι δύο. Είναι ο Τζαμπάρι Πάρκερ που πήρε πρόσφατα. Από γνωστά ονόματα λέω. Είναι ο Κάμερον Χαντ. Είναι ένα παιδί που μάλλον την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Είναι ο Άνταμ Χάγκα. Και είναι και κάποια παιδιά έτσι Ισπανοί που είναι χρόνια στη Λίγκα. Γενικά έμπειρη ομάδα, ποιοτική, αρκετά δυνατή, καλή έδρα. Εντάξει. Ξαναλέω, η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα έδρας και είναι το φαβορί. Τώρα ό,τι και να γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά για την κλήρωση της ΑΕΚ άμεσα. Ναι. Πάμε τώρα για το χθεσινό του Ολυμπιακού.
Ναι.
Είδα το άρθρο σου στο SDNA, πώς μεταμορφώθηκε μέσα σε 48 ώρες, φυσιολογικό νομίζω.
Ναι, ναι.
Ο Ολυμπιακός σε 14 μέρες έδωσε 7 ολόκληρα παιχνίδια, δεν είναι?
Έτσι είναι. Εντάξει, ήταν, να πούμε λίγο πολύ αναμενόμενο, για να το πούμε πιο σωστά, ήταν αναμενόμενο ο Ολυμπιακός να είναι κουρασμένος, να μην έχει ενέργεια, γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια την Τρίτη απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα όπως είναι η Φενέρ. Την κέρδισε με εντυπωσιακό τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος, δεδομένου και του αντιπάλου πάντα.
Βέβαια.
Με τη ραψοδία του Φουρνιέ. Αλλά εχθές δεν ήταν καλός, η αλήθεια. Είναι από τα παιχνίδια αυτά που οι ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις μόνο έχουν να χάσουν, γιατί αντιμετωπίζουν ομάδες που έχουν αποκλειστεί, παίζουν ένα μπάσκετ χωρίς στόχο, χωρίς νόημα. Οπότε είναι ό,τι και να λένε οι προπονητές τους παίκτες. Αναγκαστικά και οι παίκτες ξέρουν ότι είναι μια εύκολη ομάδα απέναντί τους. Δεν πρέπει να βάλουν μεγάλη ενέργεια, έτσι να μην κουραστούν πολύ. Βιάζονται. Φάνηκε στον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο χθες ότι ήταν βιαστικός. Ήθελε να τελειώσει νωρίς το παιχνίδι. Δεν είχε καλές επιλογές. Δεν έκανε σωστά φάουλ. Γενικά είχε προβλήματα στο πρώτο μέρος, αλλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας που λίγο έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο έτσι ένα καλό 7 λεπτό, 8 λεπτό και καθάρισε το παιχνίδι. Έπρεπε να γίνουν θαύματα για να χάσει ο Ολυμπιακός από αυτή την Μπασκόνια.
Και έπαιξε χθες γιατί οι κοντοί δεν απέδιδαν με τους ψηλούς.
Ναι, είναι το πρώτο μάτς φέτος που ο Ολυμπιακός έχει βάλει 32 πόντους από το δίδυμο το σέντερ του. Το προηγούμενο ήταν 31 με τη Μακάμπη, αν θυμάσαι.
Ναι, βέβαια.
Αν βάλουμε και τους 20 πόντους του Βεζένκοφ, είναι 52 από τους 3 της front line, από τους 90. Πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν το ξαναείχε ο Ολυμπιακός φέτος. Χτύπησε σε αυτό το κομμάτι, γιατί η Μπασκόνια, η αλήθεια είναι ότι παίζει με ημίψηλους και ένα 5-out παιχνίδι. Που,
καλό αυτό το παλικαράκι ο Διακητέ. Έχει προοπτική.
Έχει προοπτική όντως. Είναι μακρύς, είναι αθλητικός. Νομίζω ήδη ακούγεται το όνομά του, το έχω ακούσει γενικότερα. Είναι καλή περίπτωση, νομίζω.
Έχει δύο-τρεις καλές περιπτώσεις πάλι η Μπασκόνια που πήρε το κύπελλο στην Ισπανία.
Κλασική Μπασκόνια.
Ναι, βέβαια οι άλλοι είναι τραχανοπλαγιάδες για αυτό το επίπεδο, αλλά εντάξει, εντάξει η προτελευταία ομάδα να πούμε ότι ήταν.
Ναι,
και παραμένει.
Όχι, κακή ομάδα.
Έχει 9 νίκες, 23 ήττες. Τελευταία είναι η Βιλερμπάν με 8 νίκες. 23 ήττες, λέω από τις 20 της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, πώς βλέπεις τώρα, έπειτα και από το χθεσινό που ήταν μια επαγγελματική νίκη, με λαχάνιασμα, με επιφωνήματα ανακούφισης στο τέλος για τον Ολυμπιακό που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες για να είναι πολύ πιο πάνω στη βαθμολογία. Μην θυμηθούμε τώρα ένα-ένα τα παιχνίδια, απλά τα τελευταία. Διπλή παράταση στο Κάουνας, χαμένη βολή του Πίτερς και χωρίς επίθεση ουσιαστικά με το σούτ του Μιλουτίνο στα 4 δευτερόλεπτα στο Μονακό. Μόνο αυτά να βάλεις, μόνο αυτά λέω, δεν λέω άλλα. Ο Ολυμπιακός τώρα θα είχε καθαρίσει το πλεονέκτημα και τυπικά και μαθηματικά. Αλλά με εάν δεν γράφει τη ιστορία, πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα, 22-9 η Φενέρ. 22-11 Ολυμπιακός, δηλαδή Φενέρ με δύο αγώνες λιγότερους, γιατί παίζει και απόψε και έχει ένα ακόμα παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίξει με την Παρή το παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής, γι' αυτό λέω. Η Ρεάλ 20-11, η Χάποελ 20-11, η Βαλένθια 20-12. Μεγάλη ανακούφιση χθες για τον Ολυμπιακό βεβαίως, από τη νίκη της Μπαρσελώνα και μεγάλο κακό, ας πούμε, με αυτή την έννοια τη βαθμολογική, για τον Παναθηναϊκό. Και Ερυθρός Αστέρας, που έρχεται στο Telecom Center απόψε, 18-13, Μονακό, το πήρε στο τέλος με Blossom Game 18-14. Μπαρσελόνα που νίκησε, είπαμε χτες, στη Βαλένθια σε ένα μάτς με σκορ που θύμισε το Ολυμπιακός Χάποελ, τέλος πάντων παιχνίδι προηγούμενων δεκαετιών 62-66. 18-14 και για την Μπαρσελόνα. Παναθηναϊκός 17-14. Ζαλγκύρης 17-14. Ντουμπάι 16-15. Μιλάνο 16-15. Και εδώ σταματάμε.
Ναι.
Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα?
Κοίτα, για τον Ολυμπιακό έχει 22 νίκες όπως είπες. Έχει 5 μάτς ακόμα, όπου τα 3 είναι εκτός έδρας. Το 1 είναι με τη Βιλερμπάν. Έτσι που, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν θα κερδίσει ή όχι τη Βιλερμπάν εκτός έδρας.
Είπαμε ότι είναι η τελευταία.
Ναι. Και έχει και άλλα 2 εντός έδρας με τη Ρεάλ και την Αρμάνη. Σύμφωνα με τους αλγόριθμους, οι 24 νίκες αρκούν, μάλλον, αλλά για σιγουριά είναι 25%. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει 3 νίκες, να φτάσει 25 νίκες δηλαδή και να κλειδώσει.
Για τετράδα, λες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Για το πλεονέκτημα. Τώρα θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Νομίζω το πλεονέκτημα θέλουν όλοι. Νομίζω όμως ότι εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός, δεύτερος, τρίτος. Κάπου εκεί θα πάει.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι και μπορεί να πέσει πιο κάτω.
Και εγώ υπέρ αυτής της άποψης είμαι. Ναι. Ωστόσο, μαθηματικά πλέον, επειδή είδα το πρόγραμμα των 5 πρώτων ομάδων, Φενέρ, Ολυμπιακού, Ρεάλ, Χάποελ και Βαλένθια, υπάρχει πιθανότητα, και δεν είναι 5%, υπάρχει πιθανότητα και για 5η θέση του Ολυμπιακού. Αλλά είναι 15%. Το 85% είναι να είναι μέσα στο πλεονέκτημα. 85-15. Ναι. Αλλά δεν είναι αμεληταίο το 15%. Ο Ολυμπιακός θέλει 2 νίκες εντός, Ρεάλ και Μιλάνο τελευταία αγωνιστική. Λέω τουλάχιστον τι θέλει, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και μία εκτός.
Και οπωσδήποτε Βιλερμπάν εκτός για να πάει, ναι, στις 25, και θέλει επίσης στραβοπατήματα κυρίως της Βαλένθια. Για να είναι, ναι, απόλυτα σίγουρος, γιατί το δικό της πρόγραμμα είναι πιο δύσκολο έναντι Ρεάλ και Χάποελ.
Ναι.
Και πες μου τώρα την άποψή σου. Από εδώ και πέρα θέλει και νίκες του Παναθηναϊκού, που παίζει σε κάθε μάτς τη ζωή του για την, ναι, εξάδα,
ναι, ναι,
για να μην κινδυνεύσει, ανεξάρτητα από τα δικά του αποτελέσματα, το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού.
Ναι.
Διότι ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και εκτός έδρας με την Μπαρσελόνα και με τη Χάποελ και με τη Βαλένθια.
Ναι.
Είναι,
ναι,
πάρα πολύ σημαντικά. Όσο κερδίζει ο Παναθηναϊκός και αν κάνει το σερί που ψάχνει, γιατί ψάχνει σερί για εξάδα και τουλάχιστον για να μην είναι ένατος ή δέκατος στο τέλος κανονικής περίοδου, όσο κερδίζει ο Παναθηναϊκός και ειδικά αυτές τις ομάδες, τόσο ευνοείται ο Ολυμπιακός. Το έχεις παρακολουθήσει αυτό, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βλέπει τίποτα άλλο από το να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Δηλαδή είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Και ενώ μέχρι τώρα τα αποτελέσματα των άλλων τον ευνοούσαν, τα χθεσινά δεν ήταν τόσο καλά για αυτόν. Οπότε το σημερινό μάτς, ειδικά με τον Αστέρα, είναι σαν τελικός, νομίζω, για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, γιατί μετά θα ψάχνει μόνο play-in. Μετά μόνο, ναι, play-in. Ναι.
Ουσιαστικά μετά ο Αστέρας και τον έχει, τον καβαλάει και έχει και τη διαφορά σε ισοβαθμία, οπότε θα είναι δύσκολο να τον προλάβει. Και θα είναι, όπως το λες, θα ψάχνει play-in. Εντάξει, είναι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσει όλα τα μάτς που έχει στην έδρα του και να κάνει και ένα ή δύο διπλά πολύ μεγάλα.
Έχει 4 εκτός έδρας παιχνίδια, να πούμε, ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Έχει τη διπλή υποχρέωση στην Ιβηρική, μέσα στη Βαρκελόνη και μέσα στη Βαλένθια. Και έχει 2 εκτός έδρας με Ντουμπάι, Σαράγεβο και Χάποελ, ασφαλώς, στη Σόφια, που, ναι, εκεί λένε ότι θα πάνε 5-6.000 Παναθηναϊκοί.
Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πρόγραμμα. Είναι και με ομάδες που κι αυτές θα παλεύουν για τις θέσεις, όπως είπες και εσύ. Πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με βάση τις δυνατότητες του για να μπει τουλάχιστον στην εξάδα. Γιατί, ξαναλέω, μετά, αν πάμε στα play-in, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
20% έχει για την εξάδα. Το 80% είναι να είναι εκτός εξάδας.
Ναι, 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 ναι.
Πάντα, έτσι, ναι, πάντα, όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά.
Όχι, το ξαναλέω. Είναι,
μπράβο, μπράβο. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Όπως, ναι, είχε πει κάποτε ο Αχιλλέας Μπέος, έναν συνάδελφο στη Νέα Σμύρνη, μετά από έναν αγώνα Πανιωνίου Λάρισας. Μα ποιοι τα λένε? Λένε. Οι άλλοι τα λένε. Δεν τα λέμε εμείς. Οι άλλοι. Ο αλγόριθμος λέει λοιπόν 20-80. 20% εξάδα, 80% play-in.
Ναι.
Και επίσης θα ψάχνει και νίκη σίγουρα με τη βασική ανταγωνίστρια ομάδα που φαίνεται, πέρα από το σημερινό, γιατί ο Αστέρας είναι στην έκτη θέση, έτσι, φιγουράρει στην ναι. ισοβαθμία την τριπλή με Μονακό Μπαρσελόνα, ως έκτος, αλλά με τις ίδιες νίκες, 18, μέσα στη Βαρκελόνη. Μέσα ναι. στη Βαρκελόνη. Τη Χάποελ ναι. δύσκολα θα την πιάσει. Τη Ρεάλ επίσης δύσκολα θα την πιάσει. Τη Βαλένθια ίσως, αλλά αν πιάσει την Μπαρσελόνα, η Βαλένθια επίσης έχει 20. Αν πιάσει την Μπαρσελόνα, για να την πιάσει και να την προσπεράσει, πρέπει να την κερδίσει εκεί, διότι έχει χάσει την Αθήνα. Θέλει και,
θέλει και εκεί,
την ισοβαθμία.
Ναι. Ναι, ναι, είναι και εκεί η ισοβαθμία. Οπότε ή διπλώνει ή όχι εκεί πέρα η με νίκη ήττα. Γενικά είναι δύσκολα, γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει ομάδες που κι αυτές θα καίγονται. Δεν είναι ότι θα είναι αδιάφορες.
Πάμε οπότε να το δούμε και αγωνιστικά το απόψινό, ενώ ο Ολυμπιακός θα ναι. περιμένει και τη νίκη της Ζαλγκύρης από τη Ρεάλ. Αυτό παρενθετικά το βλέπεις πιθανό? Στο Κάουνας απόψε.
Δύσκολο μάτς και αυτό. Θα είναι πολύ μεγάλο βήμα για τη Ζαλγκύρης άμα το καταφέρει. Ναι, πιθανό το θεωρώ. Πιθανό, δεν είναι. Είναι καλή στην έδρα.
Ξέρεις, σε μια τέτοια περίπτωση με νίκη της Ζαλγκύρης και του Παναθηναϊκού απόψε θα έχουμε 5 ομάδες στις 18 νίκες. Πέντε ναι. ομάδες. Πάμε ναι, όμως ναι. να το δούμε αγωνιστικά για τον Παναθηναϊκό τώρα, Θάνο.
Λοιπόν, σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει από τις καλύτερες άμυνες στη διοργάνωση. Πάρα πολύ σκληρή. Δέρνει στην άμυνα ανελέητα. Έχει πλέον με τους τραυματίες που επέστρεψαν, έχει ποιοτικό βάθος. Δηλαδή, αν δούμε πλέον σε όλες τις θέσεις, έχει γεμίσει με την επιστροφή του Μπολομπόη, με την επιστροφή του Κάρπερ. Είναι γεμάτη ομάδα γενικά. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια του Ιζούντου, που δεν παίζει σήμερα, που είναι ένας από τους καλύτερους φίνισερ σε πόντους ανακατοχή στη διοργάνωση μετά από pick and roll. Είναι ένα κομμάτι που ο Παναθηναϊκός πονάει και δεν θα έχει ένα πονοκέφαλο έξτρα mm-hmm. ο Εργκίνα Ταμάνου με τον Ιζούντου. Γενικά όμως είναι μια ομάδα με ψηλά κορμιά, σκληρή σε όλες τις θέσεις. Έχει πολύ καλούς παίχτες στη δημιουργία, Μακιντάιρ, τον παίχτη που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν τον πήρε τελικά και κατέληξε στον Αστέρα. Τον Γκάλινιτς, τον Οτζελέγκε, παιδιά δηλαδή που μπορούν και να αποστάρουν. Πολύ καλή ομάδα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Νίκησε τη Φενέρ την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα έτσι ας πούμε μειονέκτημά της είναι ότι δεν σουτάρει καλά γενικά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι καλή shooting ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αν κάτι πρέπει να κάνει σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι είναι πρώτον να ματσάρει την αθλητικότητά της και τη σκληράδα της, γιατί αν αρχίσει να δέρνει ο Αστέρας και ο Παναθηναϊκός δεν αντιδράσει στο, δεν απαντήσει, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, να είναι πολύ συγκεντρωμένος και να έχει ενέργεια, γιατί το μάτι σήμερα θα είναι δύσκολο. Πιστεύω θα είναι δύσκολο, θα πάει μέχρι το τέλος δύσκολα για τον Παναθηναϊκό.
Mm-hmm. Τι περιμένεις από τον Αταμάν στο rotation?
Είναι και αυτό ένα δύσκολο κομμάτι σήμερα, γιατί είναι ομάδα που, όπως σου είπα, έχει μεγέθη γενικότερα. Δηλαδή, περιμένω και Χουάντσο και Χέις Ντέιβις να έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχή σήμερα. Είναι οι forward που έχουν, είναι Κάλινι, Τζελέγε, Μονέκε, Μπολομπόη, Σέντερ. Είναι παιδιά που είναι δύσκολα γενικότερα, δεν σπρώχνονται εύκολα. Οπότε θεωρώ ότι και οι δύο, και ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο, θα έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Το ίδιο και ο Λεσόρ, που θα πρέπει να χτυπήσει μέσα στο καλάθι. Και μετά στην περιφέρεια, δεν ξέρω, θα μου φανεί πολύ περίεργο να παίξει πολύ ο Σόρτς, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν του ταιριάζει το μάτι αυτό. Και να δούμε ποιος θα μείνει εκτός. Δηλαδή, θα είναι πάλι εκτός ο Ρογκαβόπουλος. Θα μου φανεί περίεργο, να σου πω την αλήθεια.
Πάμε να δούμε λίγο τα διλήμματα του Αταμάν. Ναι. Δηλαδή, να πάμε με τη λογική. Εντάξει, μπορεί να παίξει λίγο ο Σόρτς, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι εκτός δωδεκάδας. Σωστά.
Ναι, άρα, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
Άρα Σόρτς, Σλούκας, Ναν, Γκραντ είναι 4 αδιαπραγμάτευτοι. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Να αφήσουμε λίγο το Ρογκαβόπουλο έξω. Καλαϊτζάκι τον βάζεις μέσα?
Νομίζω ότι θα είναι εκεί που θα παιχτεί η θέση.
Μεταξύ Ρογκαβόπουλου και Καλαϊτζάκι λες?
Ναι.
Άρα ένας από αυτούς τους δύο είναι ο πέμπτος και έχεις στα τριάρια τον Όσμαν και τον Χέις Ντέιβις, 7. Στα τεσσάρια το Χουάντσο και το Μίτογλου, 9, και βάζεις 3 ψηλούς μέσα.
Ναι, θεωρώ ότι θα είναι και οι 3.
Δηλαδή θα... και Λεσόρ και Φαρίντ και Χόλμς.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Και ποια είναι η σειρά που πιστεύεις ότι θα ισχύσει για το rotation του Αταμάν στους 3 ψηλούς? Λεσόρ νούμερο 1.
Λεσόρ φαντάζομαι θα ξεκινήσει πάλι, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Δεύτερος
εκεί, με την εικόνα που έχει ο Χόλμς τον τελευταίο καιρό, μάλλον ο Φαρίτ θα είναι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει τις προπονήσεις τελευταίες μέρες, αν ήταν καλός.
Και επειδή είναι σκληρή ομάδα, λες, ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει και τους τρεις ψηλούς μαζί σήμερα.
Ναι.
Άρα δεν προλαβαίνει να μπει, για παράδειγμα, το Λιόπουλος. Και θα μπει ένας εκ των Ρογκαβόπουλου Καλαϊτζάκη.
Θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα είναι ο Λιόπουλος και το ερωτηματικό είναι αν θα διαλέξει.
Εννοείται ότι δεν χωράει ούτε ο Σαμοντούροφ. Εννοείται ότι πλέον δεν χωράει ούτε ο Σαμοντούροφ. Και διαλέγει άμυνα ή σουτ. Άμυνα ή σουτ.
Ναι. Έτσι το βλέπω. Γενικά, επειδή και είπαμε και ότι είναι πολύ καλή άμυνα μας, είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στο να κατεβάζει τα ποσοστά στο τρίποντο του αντιπάλου της. Δηλαδή, οι αντίπαλοι της σουτάρουν κάπου με 33-34%. Οπότε, ίσως και αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί να απασχολήσει την επιλογή ή του Καλαϊτζάκη ή του Ρογκαβόπουλου.
Πάμε τώρα για ένα τελευταίο εντός εισαγωγικών ύποπτο παιχνίδι. Φενέρ Μιλάνο. Ευκολάκι για τη Φενέρ ή επειδή το Μιλάνο παίζει τις τελευταίες του ζαριές για την δεκάδα, το βλέπεις ντερμπάκι?
Εντάξει, εύκολο δεν θα το πω γενικά. Ναι. Απλά επειδή η Φενέρ έχασε τώρα, έχει δύο εβδομάδες που έχει χάσει δύο μάτς, νομίζω ότι και αυτή, για να μην αρχίσει να μπαίνει σε περιπέτειες, θα το πάρει εύκολα ή δύσκολα, θα το πάρει το παιχνίδι, είναι καλύτερη ομάδα. Εμένα, σου είπα, με εντυπωσίασε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έχασε. Έχασε σαν πρωταθλήτρια. Είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω ότι θα το κερδίσει το Μιλάνο.
Παρότι
έχει ξέρω, και φαν.
Ναι, βεβαίως. Καλά, ναι. Μόνο Μιλάνο.
Ναι.
Μόνο
ναι.
Μιλάνο. Παρά ότι λείπουν οι δύο κολόνες, ο ένας στην περιφέρεια, ο άλλος στους ψηλούς, δηλαδή ο Χολ και ο Μέλι.
Για το Χολ δεν είμαι σίγουρος ότι θα λείπει.
Λες ότι μπορεί να τον βάλει σε αυτό το μάτς?
Γιατί νομίζω και με τον Ολυμπιακό το συζητάγανε.
Ναι, αλλά δεν ήτανε.
Δεν ήταν τελικά. Αλλά εντάξει, θα είναι όμως οι παίχτες που δεν ήταν με τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Ντεκολό, ο Σίλβα.
Καλά, δεν παίζει ο Σίλβα τόσο πολύ, δεν παίζει.
Ποιος?
Ο Σίλβα, λέω, μπαίνει αργά στο rotation.
Ναι, όχι, ξεκινάει, έρχεται από τον πάγκο.
Ναι.
Ξεκινάει ως δεύτερος ψηλός.
Ναι.
Γενικά όμως θα έχει επιλογές. Δεν θα είναι με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω και ο Γιάντουνεν αν θα παίξει σήμερα που δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
Αυτό ναι.
Οπότε
είναι
game
time decision αυτό.
Ναι.
Ενώ ο Ναν το δίνει και η Ευρωλίγκα στα επίσημα, available. Διαθέσιμος κανονικά ο Ναν. Για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, κανονικά έκανε και προπόνηση.
Λέω για το ιατρικό δελτίο της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Ναι. Για το Γιάντουνεν αποφασίζει ο προπονητής. Ο Ντεκολό παίζει, ο Σίλβα παίζει, ο Μέλι και ο Χολ δηλώνονται ως τραυματίες.
Ναι.
Γι' αυτό
άρα
λέω.
Δεν θα παίξουν.
Νομίζω όχι. Θα είναι έκπληξη να παίξει ο Χολ σήμερα. Την άλλη εβδομάδα ίσως. Αλλά για μένα θα είναι έκπληξη να παίξει σήμερα.
Πολύ σημαντική παίκτες αυτοί οι δύο για την Φενέρ και ειδικά για την άμυνά της. Την άμυνα αλλαγών που παίζει. Πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες. Αλλά ήταν τυχερή. Ήταν ικανή η Φενέρ γιατί είχε ήδη μαζέψει αρκετό λίπος όταν τους είχε τραυματίες. Οπότε δεν την επηρέασαν και πάρα πολύ οι ήττες που έκανε στη βαθμολογία της.
Ναι. Ο Σέστινα από την άλλη πλευρά είναι διαθέσιμος, δεν ξέρουμε αν θα τον βάλει. Εντάξει, ο Φλακαντόρι, ο Ντάνστον και ο Λορέντζο Μπράουν είναι εκτός για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Αλλά μπορεί να τον βάλει αυτόν. Πρώην της Φενέρ, να θυμίσω.
Πρώην της Φενέρ, ναι.
Τον είχε πάρει ο Στέφανος Δέδας, τον είχε εισηγηθεί στον Ιτούδη που είχε συμφωνήσει τότε. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Θα τα δούμε αυτά. Και από το ιατρικό δελτίο διαβάζω πάντα, γιατί πάμε για το τελευταίο λεπτό. Του Μπέλης και Μπιρούτης θα αποφασίσει ο Μασιούλης λίγο πριν από τον αγώνα αν θα τους βάλει κοντρά στη Ρεάλ σήμερα.
Ναι. Του Μπέλης και Μπιρούτης.
Ναι. Και αυτοί ήταν αμφίβολοι για το προηγούμενο μάτς, αλλά παίξανε.
Θα είναι σημαντική πάντως, γιατί με τη Ρεάλ απέναντι πρέπει να έχεις τους ψηλούς σου όλους. Γενικά, γιατί η Ρεάλ είναι πολύ γεμάτη σε αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, να κλείσουμε με το επιμύθιο από σένα. Αισιόδοξος και για τους δύο. Ή θες να περιμένεις μερικές αγωνιστικές ακόμα για να δεις τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και αν δίνεις και ποια πιθανότητα, τι ποσοστό ντέρμπι αιωνίων, μονομαχία αιωνίων στα play-off?
Εντάξει, για τον Ολυμπιακό είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα, μάλλον και στην πρώτη διάδα, μάλλον. Αλλά τέλος πάντων με το πλεονέκτημα νομίζω θα είναι σίγουρο. Τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ κρίσιμο το σημερινό ματς. Δηλαδή άμα το πάρει τότε θα συζητάμε διαφορετικά. Αλλά
και για την εξάδα και για την εξάδα ή για 7-8 θέση.
Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω 6-7. Έτσι όπως τα έχω υπολογίσει περίπου, τον βλέπω ή 6-7 ανάλογα αν θα κάνει μια μεγάλη νίκη ή όχι.
Ναι, ναι.
Τώρα να διασταυρωθούν πριν το Final Four.
Τον βλέπεις 6-7, άρα τον βλέπεις και για 6-7.
Ναι, ναι.
Αλλιώς δεν
ναι,
τον βλέπεις 6-7.
Ναι.
Για να γίνει το 6-7 πρέπει να κάνει 6-7 τελευταία.
Ναι, υπό προϋποθέσεις ίσως και με μία λιγότερη αν είναι για 7.
Αν έχει ισοβαθμίες.
Ναι.
Αν έχει ισοβαθμίες. Μάλιστα. Νομίζω το αναλύσαμε πλήρως, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Να δούμε και το απόψινό και από εβδομάδα θα έχουμε μέρες και χρόνο αρκετό, ναι, όπως και σήμερα να τα αναλύσουμε. Θάνο, ναι, Τσίμπος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε, έγινε. Καλοκίνηκε.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Παλιέ, κλείσαμε. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ και την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ανέβασε, ανέβασε, ανέβασε. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, yeah, everybody, yeah, let's get into it, yeah. Get stoked, come on, get it started, come on, get it started, yeah, get it started, let's get it started, ha, let's get it started in here, let's get it started, ha, let's get it started. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, yeah, everybody, yeah, let's get into it, yeah. Get stoked, get started, I'm on. Get started, yeah, get started.
The time your kiss is still just and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come to now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, yeah, let's get into it. Yeah. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get started.